армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты ретретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Астаналық қос ақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережағызға айтыстың алғашқы күні сахнада жолығып сөз сайыстырған болатын.
Көз сенелдің көтерген жүгі ұтты. Алтын салып кейіні басқа мінген түркінің сақты тұғын күзім ұқты. Жер жаханды жалмаған ескендірде менің бабаларына күдіріпті. Әлемге әмір айтқан күздігінен ғаламда түркі рухын ұғынықты. Жәнібектің керейдің кезеңінде алғаш қазақ хандығы құрылыпты. Айғарлы Ағынайдың заманында жоңғар қалмақ тізесі бүгіліпті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құбылыпты. Осы 37 зұлматындан ұлтымыз асты күндей қаралыпты. Иншалла тәуелсіздік алғаннан соң бақыттың мойны бізге бұрылыпты. Қалың елім қазағым аман бұсың, тастаған қанындағы ұлылықта уай Азаттық таң атқан дау нұр төгіліп, еңсемді төмендетпен мұң кеміріп. 20 жылда келеді орындалып, жүректе 20 ғасыр жүргенімміз. Тәуелсіздік мерекең құтты болсын, бақытына бөленген бірге күліп. Азаттығын баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөлініп Көңілден көріп тойды көркін өргені, ел шалған оғдан едім серк өнерден. Қыздармен айтысқан дау қызын ұшым, ақсиғын қазіргенде ерке көлден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, төбеге ту түскендей кер төбенмен туғызған текті өлкеден тел қараны, нұрланы әсен шықтау жер жамалы. Бұғы мен бүкім бүксе құралай күз, төңкірген ай секілді сен қабағы. Қыз бен жігіт айтысы боладан деп елеңдеп екеумізге ел қарады. Салғыр жән қалты менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дүбірдетіп кең далана уай шайқалып бор жорғаттай жолға түскен бал шырын жыр арнайын толған ішсен.